Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew, şu günler Lewapol aýtyrynyň administratiw merkezi bolan Türkmenabatda salgyt gullugy we polisiýanyň ýol gödegçiligi gullugy hususy mikroawtobuslary gödegçiligi güýçlendirýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 27 sentýabrda Sewitden habar berdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy ýurdun Günnogor welaýatynyň mikroawtobus eýelerini ygtyýarnamalarynyň salgyt gullugynyň işgärleri tarapyndan köpçülükleýin baglanylýanyny Şeýle-de awtoulaglaryň gurutluk hatynyň polisiýanyň ýol gödegçiligi gurulunyň işgärleri tarapyndan baglanylýanyny habar berýär. Häkimetleriň köpçülükleýin transport serişdeleri bilen bagly güýçlendiren gödegçiligi mikroawtobus eýeleriniň hem-de şäher ýaşaýjylarynyň durmuşyna oňsuz täsir edýär. Türkmenistanyň ähli künjöklerini täzirçilik maksatly hususy awtoulaglar şol sanly minibuslar döwletiň ilat ödürlýän köpçülükleýin transport serişdelerini iň amatly alternatiwa bolup durýar. Ýonadatdyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolýan minibus sürücüleri özleriniň şäher ilatyny ödürlýän töleweli hyzmatlaryna garamazdan döwlet tarapyndan çäklendirilýänliklerini, häkimetleriň durly resmi nama talaplary bilen baglanykda özleriniň gysylýanyny aýdýarlar.
Soňky bir näçe gün bäri Türkmenabat şäheriniň 2 we 3 belgili gatnaw ugurlarynda hereket edýän mikroawtobuslar salgyt gullugynyň hem-de polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleri tarapyndan köpçülükleýin saklanylýar. Sürücülere uly mukdarda jerimeler töletdirilýär.
Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä salgyt resmileri hususy mikroawtobuslaryň esasan ygtyýarnamalaryny baglaýarlar. Täzirçilik maksatly hususy mikroawtobus eýeleri salgyt gullugyndan ýörüýte ygtyýarnama almaly. Bu ruhsatnamanyň möhleti 1 ýyl bolup, ol ulag sürüjüsiniň salgyt gullugyny degişli salgytlary tölenýäne kepil geçýär diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy yerli sürüjülere salgylanýar. Ýöne ulag eýelerini bu ruhsatnamany almagy görnüşinden has kyn we çylsyrmy diýip yerli sürüjüler aýdýarlar.
Mesele möhleti 1 ýyl bolan kepil namany aljak bolsaň bir näçe resmi nama toplap, olary yerli salgyt edarasyna tapşyryp Salgyt edarasy sürücülörün resmi namalarını salgyt gullugynyň Aşgabatdaky baş edarasyna iýberýär. Zerur bolan resmi nama Aşgabatda 6 aýyň dowamında taýýar bolýar. Şondan soňra salgyt tölendi, ygtyýar nama açyldy diýip tasdiklama gelýär.
Diýip bir sürüj adat radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bu maglumatlardan çen tutulsa salgyt gullugy tarapyndan 6 aýyň dowamyna berilýän ygtyýar namalaryň möhleti 100 tutmalaryň iýberlen gününden başlap hasaplanýar. Bu bolsa möhleti 1 ýyl bolmaly ygtyýarnamanyň möhletini işüdünü 6 aýa düşürýär. Ygtyýarnama gelýänçe salgyt resmiýetlerine 700-800 manat töwereginde jerime töläp gezmeli bolýar diýip bir minibus sürüji saýdýar. Türkmenistanyň salgyt ulgamyny salgytlar hakynda Türkmenistanyň bitewi kanuny düzgünleşdirýär. 2004-nji ýylda kabul edilen bitewi kanun geçen döwrüň dowamyna bir näçe gezek üýtgetmeleri we goşmaçylara sebäp boldy. Türkmen kanun çykarjylary soňky tapar üstümizdäki ýylyň aprel aýyna Salgıtlar kanununa ýitgetmek girdi. Galiberse de minibus eýeleri häkimetleriň ýyzy üzülmeýän resmi nama talaplarından ýyrdyjy bürokratiýadan şikayet edýän mahaly döwlet ýetirilýändäki köpçülükleriň habar beriş serişdeleri salgıtlar ulgamynyň sadalaşdyrylýanyny hem-de salgıt resmi namalarynyň sanly ulgamlar arkaly kabul edilýändigini aýdýarlar. Türkmenistanyň Maliýe we Iqtisadiýet ministrliginiň resmi web sahypasyna görä ýörüýte bir salgıt portaly raýatlara salgıt kanunçylygyna laýyklykda resmi namalaryň beýannamalaryň ardalaryň we habarnamalaryň salgıt edarasyna barmazdan onlayn ýagdaýda iýberilmegine mümkinçilik berýär. Ministrlik döwlet portalynyň beýleki amatlyklary bilen bir hatarda resmi namalaryň tapşyrylmagynyň hem-de olara garamagyň möhletiniň gysgaldylmagyna gönükdirilendigini aýdýarlar. Ýöne Türkmenabat şäherine hususy mikroawtobus eýeleri salgıt gullugynyň resmi namalary garamagynyň 6 aýa çenini çekip bilýändigini aýdýarlar. Galiberse de Türkmenistanyň kärhanalar hakynda kabul edilen kanuna 2022-nji ýylyň 22-nji iýulunda girdilen soňky ýitgetmeler ýurdun çägine hereket edýän kärhanalardan goşmaça resmi nama talap edilmegini gadagan edýär.
Türkmenabat şäherinde hereket edýän 150-den gowrak minibuslaryň eýeleri döwletden hiç hili kömek ýa-da goldaw görmeýärler. Tersine häkimetler olara diňe azap berýärler.
Diýip bir sürüj Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmenistanyň kärhanalar Maliýe we Iqtisadiýet ministrliginiň düzümindäki salgyt müdiriýet tarapyndan döwlet belligini alýar. Bu aralykda Türkmenabatly minibus eýeleri bir tarapdan salgyt resmiýetleriniň esasy nyşanasyna öwrülýän mahaly, polisiýanyň ýol gödegçiligi gullugynyň işgärleri ulaglaryň gurutluk hatyny barlamak işlerini güýçlendirýärler. Şol bir wagtda durly ýyllarda öndürilen mikroawtobuslaryň hereketini çäklendirmek girdilýär.
1990-95 yıllar aralığında öndürülen RAF kısımlı mikroavtobusların hareketine dolu qadağançılık girdildi. RAF'lar yola çıkıp yolakçı mündürmeli dəl öndürülen yılı 2000-cü yıldan pet olan gazel kısımlı minibuslar hükmanı suratta her 6 ayda bir gedek quratlıq barlığından geçirilmeli.
Deyip Türkmen avatlı sürücüler aydiyarlar. Galverti de gazel kısımlı minibus eyeler uloğların quratlıq barlığından geçirme üçün 801,000 manat aralığına çıktı jetmege sezi var bolyanlıklarına aydiyarlar. Bu çıktıcılar mikroavtobusların ak renkli boyolmağını hem öd üçün arayar. Məlum Murşial Türkmenistanı hakimiyetler dilden görkezme esasında yurtta hareket ediyen avta uloğların ak renkli bolmağını talap ediyarlar. Hakimiyetlerin her 6 ayda bir gedek quratlıq barlığı talabına, her yılda bir gedek ıhtiyarname talabına sezi var bolyan köp sanlı mikroavtobus sürücüleri İyirdici gödevçülükten şikayet ediyerler. Şehir yaşayıcılar olsa bu minibusları üyeler için amatlı hasaplı yanıklarına ediyerler.
Entegem şol gazel kısımlı mikroavtobuslar var. Olar Türkmenavadın Demirgadağından gün ortasına çenli uzunluğu 27 kilometre olan iki belgeli katına uğruni alıp çıkarlar. Devlet avtobuslar yetmezçilik ediyer. Mikroavtobus katına onun tölögü 1 manat. Bu aralığı taksi bilen gidecek olsan 20 manat çıktı zetmel bolyar. 150'den kovrak mikroavtobus Türk Menava şehirden yaşayıcılarına yengillikli bahadan hizmet hödürleyerler. Devletimiz ol sürücülere azar vermen gaytam oları goldamalı. Tersine olara dine cerime tölöttürerler.
Deyip bir Türkmenavat yaşayıcı Sadatık Radyosu'nun havarçısı bilen gurrun döşlükte aitti. Şu günler Türkmenistan'ın köçelerine salgıt kulluklarının ve polisiyanın yol gödevçülüğü kulluğunun hizmettaşlığına güçlendirilen gödevçülük işleri yurdun beylik künceklerine hem devam ediyer. Bir adın Azadlık Radyosu'nun havarçıları polisiyanın yol gödevçülüğü kulluğunun ve salgıt barlıklarının Balkan vilayetinin Türkkomaş şehrini hem güçlendirilenliğini, hakimiyetlerin Türkkomaşinin köçelerini, hususu taksilerin nişana alyanlıklarını xabar verdi. Mart ayında yurt başına geçen Serdar Berdi Muhammedov ödünün ilkinci xupsuzluk meclisinin epesli bölüğünü yurtlu köçü yol hareketinin düzgünlerinin berk berca edilmeyi talaplarına gönüktürdü. Prezidentin aprelde geçiren xupsuzluk meclisinin devamını Köçü yol hareketini bozmakta iplanyan rayetler devlet televiziyasını öz özlerini yazgıryan görünüşte görküldü. Galiberse de may ayında Türkmenistan'ın administratif hukuk bozulmaları hakkında kodeksine yütkötmeler ve koşmasılır girdilip köçü yol hareketini bozmakta iplanyan sürücüleri ve piyadaları değişli kevr cezaların cerime tölüğü arttırıldı. Bundan başka da Serdar Berdi Muhammedov'un hükümet başına geçen ilkinci aylarına taksi sürücülerini Afta uloğun önündeki oturucuna istenlik yaştaki ayal yolu uçların mündürülmeyi qadağın edildi.